někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Já bych řekl, kdy a jak má být ten můj zvon, můj zvon. Těm majákem či bubnem, ať je světlem noži bubnem, ať lidem nedá spát. Ten můj zvon bude být jak dosud žádnej, dokud srdce nevychladne. Ten můj zvon, můj zvon.
Jasně. Jo, slyším za pět. Tak teď už by to ale mělo být dobré, protože to bylo spožděné. Takže já už jsem to měl tady opravené, ale vy jste v éteru ještě to měli špatně. Honzo, jestli můžu poprosit ještě jednu info zpětnou, jestli teda, jak si stojíme, mělo by to být už, mělo by to být cajk. Vidím, Vidím, že investice do techniky budou potřebné, jo, jasně, děkuju. Tak, vás všechny vítám pochopitelně u dnešního vysílání tady ze studia Midgard, vítám vás všechny tady u pořadu Hovory při víně, no a děkuji, bývá zvykem v pátek. Vítám také mého hosta na telefonu. Vítám tě, Karle, ahoj, buď zdrav tady ve vysílání.
Taky tě zdravím, jak tebe, tak i posluchače a jak teďka při poslechu živém, tak i potom ze záznamu. A dokonce teďka už funguje i technika i u mě, že už to nerachotí tak, jak to rachotilo dříve, takže zřejmě asi tvá oprava byla dobrá, zřejmě asi budeš dobrý montér Kolia.
No, montér Kolia ne, hodil jsem si šňůru okolo krku a zatím je to dobrý. Tak, dnešní hovory při víně jsou pochopitelně pod vlivem mnoha událostí, které se zase odehrály a kterými se opět prezentuje fialová vláda jako parta totálních, jak říkal Luděk Růžička, ichtylů, protože to už fakt se nedá normálně jakoby pojmenovat. No nicméně jsou témata další, tak se na ně koukneme a uvidíme, u čeho víc a u čeho méně nějakým způsobem, jak se říká, skejsneme. Takže pojďme se podívat na to, kdo má dneska svátek, než se do toho obujeme, než se do toho pustíme, dneska slaví kdo? Dneska slaví Robert. Robertů máme jenom v České republice 22 384, 45. příčka. V četnosti užívání tohoto jména dnes je pátek 29.4. a slaví Robertové. Mimo jiné pravděpodobně slaví i Robert Fico. Slaví Robert, náš posluchač ze Zvolena, takže pozdravujem na Slovensko, pokud slavíte dnes. No a přeji všem Robertům, společně tady s Karlem Světničkou, tak přejeme všem Robertům pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, hodně promoření, hodně polibků, hodně obětí, hodně toho všeho, co nám zakazujou, nebo zakazovali, oni teď budou už rozvolňovat, protože nějak ten covid se už přehnal, nebo co od té doby, co zničili ty laboratoře na Ukrajině, tak ku podivu se tady rozmáhá jenom tuberkulóza, kterou nám sem přivezli ukrajinští ekonomičtí cestovatelé. No ale jinak se dá říct, že máme zdravo, svítí sluníčko tu a tam nám sypou, no ale to už je takový kolorit. Takže Robertové, Robertů, jak jsem řekl, je skoro 22,5 tisíc. Takže Robertům jsme popřáli. A vy, kteří znáte nějakého Roberta, prosím, nezapomeňte mu popřát, mu tím způsobíte radost. Tak, Robertu, a jinak, dneska je Mezinárodní den tance. Takže můžete vyzvat, můžete si zatančit, můžete někdo tak a druhý onak tančit podle toho, jak dopíská. Jedno, jak to uchopíte, jedno, jak to pojmete. Zkrátka, dobře, dneska, kdo má chuť, tak by měl tančit, protože dnes je Mezinárodní den tance. Má i to takové, řeknu, příznačné, protože se vždycky pořádali prvomájové veselice. To znamená, neděle by měla být protchnuta tancem v přírodě. Hrávali vždycky k tomu muziky a třeba u nás na vesnici v parku byl parket přímo betonový a tam byla muzika a občerstvení a lidi se tam poveselili a no, bylo to pěkné, večer byla zábava, takže hojnost všeho, no a ráno pak zase do práce, takže v poledne nebo ráno do průvodu, do oběda průvod, potom oběd, no a potom odpoledne začala veselice, no bylo to super. Karle, pamatuješ si nějakým způsobem na tyhle ty prvomájové veselice?
No, já napřed začnu ještě tím, co jsi říkal úplně na začátku, s tím, kdo má svátek. Já jsem si první, co jsem si vzpomněl, tak jsem si vzpomněl, že na střední škole jsme měli jediné noviny, které jsme ve třídě odebírali, a to byly Zemědělské noviny. A tam tehdy vycházeli jednou za týden, nebo jak to bylo, a myslím, že jednou za týden jsme to vlastně ty noviny brali, ten dojem. Tam byly nějaké příhody kriminalisty nějakého majora nebo plukovníka, nebo co to bylo záhodno, zahrádky. A ten zahrádka tam vždycky říkal, nebo byly tam jako napsané jako soudničko, ale prostě zajímavé případy z jeho kriminální historie a tak dále. A ty si mě připomenul s tím, že dneska jako s tím, kdo má svátek, že tehdy tam psali i o jednom takovém malém Robertovi, v uvozovkách, když to řeknu slušně, o Robertkovi. To si mi připomenul asi, že asi i tento Robertek má nebo nemá svátek, těžko říct. Ale z těch svátků si zapomněl taky jako nejen tady ty vzpomínky na ty průvody, protože já jsem měl na průvody speciální vzpomínky v uvozovkách, protože tím, že naše rodina byla odjakživa známa a nějak se tím netajila, jaký máme vztah k komunistickým zločinům a jejich zřízení, takže vždycky po první máji třídní učitelka se nastala, protože jsme byli se sestrou ve stejné třídě, tak se vždycky ptala, kdo všechno byl na první máji, jako by chtěla takový pozbudit děti, my jsme byli na první máji, slavili a tak dále. No samozřejmě my se sestrou jsme zvedli ruku, že my jsme nebyli, jako, no, takže tím pádem veškerá diskuze na téma první maj okamžitě přestala, ale vzpomínám na osobní můj první maj, který byl nesmírně krásný, a to bylo v roce 89. A to tehdy zaprvé mě tam překvapilo, potěšilo, že tehdy byl ten takzvaný suchý zákon, který vyhlašoval Gorbačov v Sovětském svazu. A byli tam nějací dva kluci, takových těch 16, 17, 18 roků, kteří měli takovou tyčku, jak odkoštěte na tom desku s obrázkem Gorbačova. No ale v té době byla krapec Ivano, tak oni v rámci toho, jak tam propagovali Gorbačova, tak by bylo vidět, že mají s sebou pleskačku něčeho na zahřátí, takže to bylo takové vtipné, že na prvního maj přišli tady tyhleti lidé, no ale potom se ten první maj trošičku jemně vyvinul nějak jinak. Zaprvé na tom Václaváku okolo těch ulic, které jsou tam dvě, jako nahoru dolů, jak auta jezdí, tak kolem stáli příslušníci Lidové milici. My jsme stáli na takovém tom mezistavu, což je mezi těma dvěma ulicema. A měli jsme tam taky svoje transparenty, které jsme malovali ještě den předtím u jednoho známého, který měl dokonce zakázáno vycházet na 1. máje vůbec ven policií, nebo tehdy nebo policie veřejnou bezpečností. Tak jsme ještě u něho malovali transparenty. Kolega měl právě hodiny, takové ty dětské, s ručičkama, které byly nastaveny na čas 11:05, takže to kamaráda, který ty hodiny nesl, tak ho okamžitě zatknuli. A pak jako bylo ještě i to, že já jsem tam měl za krkem právě z okolností syna od kamaráda, kterému ty hodiny ty s těma ručičkama patřily. A fórum byl v tom, že vlastně, když ho je zatkli, tak on ty hodiny měl zezadu podepsané, no a to příjmení bylo právě toho jeho otce, stejné jako jeho otce, a to byl ten, který měl zákaz jít na první maj, že musel mít takzvané domácí vězení od soudruhu z VB. Ale mělo to potom ještě ten pozitivní dopad, že oni všechny ty, co pozatýkali, tak je odvezli na nějakou služinu, to bych teďka narychlo, teďka při vysílání rychle si nespomenu. Ale vtipné bylo totiž to, že v té době hned popolední bylo nějaké velké utkání se Sovětským svazem hokej. No a oni, aby to měli rychle všechno za sebou, tak všechny ty pozatýkány nacpali do nějaké větší prostory, neže do obyčejné celé, ale že tam bylo, aby prostě nemuseli hlídat, kde co, kde, jak je, tak je prostě ve velké prostoře. A šli sledovat hokej. No a teďka se ozvalo z toho povídání, jak tam ty lidi tak seděli smutně, ti pozatýkání z prvomajového průvodu. No tak jeden se tam zvedl a říkal, já jsem Antonín Hradílek, signatář Charty 77, a tam se představili další a další a další signatáři Charty 77, kteří byli taky pozatýkaní, a najednou se objevila obrovská spontánní masová diskuze všech těch lidí v tom velkém prostoru, kteří nebyli pozatýkáni. Samozřejmě, že to byli všichni velice silně ostří přátelé komunistického zločinného zřízení. No a rozvinula se zhruba dvouhodinová diskuze, a teprve až skončil hokejový zápas, tak příslušníci nebo soudruzi z veřejné bezpečnosti zjistili, co provedli za šílenost, že vlastně umožnili takhle nebo zorganizovali svoje nevědomky o obrovské setkání a diskuzi všech těchto lidí dohromady, aby se spojili, poznali a tak dále. Což byl pro asi někoho ze soudruhů průšvih, kdo ví, si náhodou teďka ten, co to tehdy spískal, třeba nežádá o třetí odboj. Tolik k tomu první máji. Ale Petr se zapomíná, že ještě na první, před první máji je taky důležitá věc z hlediska celkových událostí, a to je pověstný 30. duben, což jako je vždycky den, kdy se slétávají čarodejnice a kdy se pálí. Nevím, jestli to je stále na Petříně, nebo tentokrát je to ve Strakově akademii, těžko říct. Ale zároveň je nutno počítat, že mnohé čarodejnice nebudou doma, takže pánové, vy máte možnost v pohodě si zajít na své oblíbené pěnivé a nechat prostě svoji čarodejnici, aby odletěla hezky na svůj sled. A je to, no kdo nemáte čarodejnici, máte smůlu, musíte zůstat doma, vy na to pěnivé se nedostanete. Tolik asi k tomu prvnímu máji, ono by se dalo vzpomínat spousty různých věcí a tak dále, ale jak jsem ti řekl, já první máj, zaprvé jsem tam jsem nechodil a potom ještě jeden vlastně první máj mě připomněli, zrovna když jsem byl v sjezdu Lidovců, jsem si na to vzpomněl. V roce 86 došlo k tomu, že my jsme stejně jako v jiné roky jezdili na 1. máje ještě s přáteli do Prahy a tehdy jsme měli takovou nějakou divnou, ale milou, nestěžuji si vůbec ne, naopak se tím možná trošku chlubím, tradici, že jsme jeli na 1. máje na slavnost otevírání hospodských zahrádek. Tehdy jich totiž bylo velice málo, ne teďka, že kde kdo má zahrádku před hospodou, aby si tam lidi sedli takhle. A my jsme v každé té zahrádce si dali jedno pěnivé, jeden ten cereální nápoj s bylinkovou Humulus lupulus. A tak jsme obešli všechny ty zahrádky, nebyli jsme z toho nějak moc opilí, protože těch zahrádky nebylo moc, ale stejně tak to bylo i s 1. máj v roce 1986 a pár dnů před 1. májem na Ukrajině bouchl Černobyl. No a došlo k tomu, že já jsem v pátek, to bylo posledního 30. dubna, šel na autostop k Bělskému lesu v Ostravě a jel autostopem do Prahy. A sotva jsem z té Ostravy vyjel, tak se spustil mohutný liák. No jenomže to, co bylo ve vzduchu, ten prach z toho Černobylu, tak vlastně díky tomu dešti se to skoncentrovalo a ten dešť, ten liák to srazil k zemi. Takže na zemi potom byla v době 1. máje, kdy tam šli lidi jako povinně nahnaní komunistama, tak byla, co to si velice dobře pamatuju, dvě čísla. Byla 200krát překročena přirozená radioaktivita a 8krát byla překročena povolená radioaktivita. Takže takhle lidi byli vyhnáni do průvodu. No a pak se mi líbilo, že i hned potom dešti jako za dva dny psali soudruzi ve svých novinách, že u nás žádná radioaktivita není po Černobylu a hned druhý den měli další zajímavé sdělení pozitivní, po tom, co den předtím psali, že žádná radioaktivita není, tak druhý den už bylo v novinách, že se snížila radioaktivita na polovinu. Takže to bylo takové vtipné vzpomínání na zážitky jako z 1. mája, abych jako tak nějak trošku oživil té doby totalitní a tak dále, co jsem já v této věci zažil či nezažil.
S tou radioaktivitou to víme, to má pokračování, to nejenom za bývalého režimu se čarovalo takhle s číslama, to znamená to, co nebylo, tak se snížilo na polovinu, ale třeba mrak jaderného spadu z Francie, tak ten k nám nedorazil, Fukushima taky ne a malá Drábová nám dělala školení, jak to vlastně je s tím poločasem rozpadu, no a řekl bych, že teda, jestli chodila do fyziky jako já, tak to moc jako by nebylo. Bylo to politický, ale nebylo to s fyzikou, to nemělo moc společného. Takže lži, manipulace a propaganda, to je věc, která vůbec není záležitostí minulosti. My teďko tady vidíme absolutně naplný pecky jedoucí rychlík, napumpovaný tou propagandou a okořeněný těmi výzvami, že udávání není práskačství, protože když udává člověk druhýho člověka v zájmu toho, aby v éteru nebyly ty špatné informace, ideově závadný, tak je to úplně v pořádku a všechno je tak, jak má být. Než se rozhovoříme, já bych teďko tady pustil jeden velmi krátký příspěvek, ale musíme si říci, že to je prostě realita, že propaganda už není jenom v tom jakémsi prostoru pro tu veřejnost, ale že ta propaganda se přesouvá do škol, že ta propaganda se přesouvá do těch veřejnoprávních sdělovacích prostředků, třeba do vysílání pro děti a mládež. A z jednoho takového odvysílaného pořadu na Českém rozhlasu, což je tedy médium, které si platíme za to, že nám
povinně.
Bude...
Povinně platíme.
Ano, ne povinně, ale povinně si ho platíme, aby nám podávali vyvážené zpravodajství, to znamená vyvážené myšleno v tom z obou břehů, aby jsme si mohli udělat na to názor. Na tu či onu věc. Což víme, že pochopitelně státní propaganda neumožňuje, takže dneska jsou veřejnoprávní média, která si musíme platit povinně, zneužívána pro velice agresivní masáž, pro velice agresivní nabádání k udavačství. Pojďme se podívat necelé dvě minuty, jak psychiatr společně s Vítem Rakušanem jak masírovali děti na takové besedě, kterou přenášel Český rozhlas. Protože je potřeba, aby se děti vedly tím správným způsobem. To znamená, aby děti se vedly k nenávisti, aby se děti vedly k tomu, že vraždit, páchat atentáty a podobně je normální, protože je to normální demokratická cesta k tomu, když se nám něco nelíbí, jak to změnit. Takže výchova dětí v tomto ohledu opravdu výsledek a efekt zaručen. Takže si to pustme a pak to můžeme, Karle, pak to můžeme rozebrat. Tak, teď jsem se nachystal. Máme to, máme. Tak, pojďme. Atentát na Putina jsem to nazval.
Já mám dotaz. Kdyby někdo na Putina udělal atentát, jako z jeho okolí, kdo si myslíte, že by to byl?
Troufnete si na odpověď?
Já si myslím, že to vůbec nikdo neví. A tam je jiná vlastně důležitá věc, že my jsme strašně dlouho se bavili o tom, jak je dobře myslet o lidech hezky. Ale já v podstatě neznám tak člověka, který by si nepřál Putinovu smrt a vlastně v nás všech to teď probouzí spoustu temných myšlenek, se kterými jak dětská, tak dospělá duše velmi obtížně chvílemi zápasí. A já si myslím, že tady tuto otázku si klademe všichni a myslím si, že vůbec nikdo nezná odpověď. A myslím si, že nejhorší je, že o tu odpověď neví ani on sám a myslím si, že proto se tak strašně bojí. Takže jestli jste viděli ty jeho poslední záběry, on vypadá skutečně jako člověk, který je k smrti vyděšený, protože se bojí, že to přijde a neví odkud.
Já jsem chtěl říct něco podobného jako pan doktor, že on teď ten člověk není šťastný. Právě proto, že se tady na to ptáš i tady někde v České republice, tak ten člověk na to myslí dnem i nocí. Jestli jste viděli, tam jeden jiný ruský politik zemřel a on se musel někam poklonit někde k jeho rakvi a on nechal celou tu obrovskou místnost vyklidit, aby tam byl úplně sám. Takže ten Putin se teďka musí cítit hrozně sám a každý den usíná s tou otázkou, na kterou ty ses teďka ptala.
Tak to byla státní propaganda odvysílaná na Českém rozhlasu. Jak říkal pan psychiatr, nezná člověka, který by si nepřál Putinovu smrt. Prostě to jsou silná slova. Myslím si, že jsou to, že to je manipulace, která patří do kategorie psychologické války. A je to uplatňované na dětech, které nemají ještě vyvinutý smysl pro kritické uvažování. Čili jim kritické uvažování dětem v tomto ohledu nic neříká. To znamená, že děti přijímají od pana ministra a od pana doktora tu informaci jako bernou minci, jako že to tak je správně a že to tak je dobře. Místo toho, aby nějakým způsobem jsme se zdržovali těch různých komentářů tohoto typu, jako koho je potřeba zabít, koho je potřeba otrávit, kdo je nám nepohodlný, tak ho prostě odstraníme, nebo až ho odstraní, tak ho nebudeme litovat. Prostě, když vezmeme řeč těla Vladimíra Putina, když vezmeme jakoby jeho odhodlání, že dneska v podstatě na Ukrajině probíhá světová válka, by se dalo říci, protože mnoho států si tam na území Ukrajiny vyřizuje jakési účty s Ruskem, spíš účty v tom jednostranném módu, protože Rusko jim nic neudělalo. Třeba nám Rusko nic, 30 let, 32 let nám Rusko nic zlého neudělalo. Rusko dokonce v době, kdy po něm pliveme, vyhošťujeme diplomaty, tak drží slovo a přistanuje tady třikrát letadlo a přiveze palivové tyče. Rusko drží slovo, zatím nám teče plyn. Uvidíme, pokud nezaplatíme, nebudeme se účastnit platby v rublech, tak to nemusí být nadlouho. Čiže Rusko nás nevydíralo za těch 32 let, nikdy nás nevydíralo skrze ropu a skrze plyn. Vidíme tady štvavé kampaně a víceméně vytváření jakéhosi obrazu zlého Rusa. A už se to také ukazuje v tom terénu, je útočeno na rusky mluvící lidi, na ruské obchody tady v Praze třeba, co jsme měli ty útoky a tak dále. Čili nacizace, to je nacizace společnosti, nacizace dětské a mládežnické populace. Hrůza děs za naše peníze, toto my si platíme, tuto verbež my živíme a tuto verbež si lidi zvolili a tuto verbež nechávají vládnout. Karle, jaký bys k tomu ty zaujal postoj, co se týká vůbec toho pojetí Český rozhlas versus děti, mládež, vysílání pro děti a mládež a takovýhle trubkování?
No, v podstatě, kdyby to nebylo rádio, které my musíme povinně pod hrozbou vysoké pokuty platit svými koncesionářskými poplatky, tak prostě si vysílají, kdo chce, můžou to vypnout a tak dále. Ale tohle to mohou vypnout, ale v každém případě, ať poslouchám nebo neposlouchám, tak musíme platit. Je zvláštní, že psychiatr, už jsem jako hledal, že nelze najít jeho vzdělání, kterou školu u koho vlastně ve skutečnosti vystudoval, ale lze najít to, že nebyl jen tak náhodou s ministrem vnitra ve studiu, protože on pod dohledem ministerstva vnitra roky pracoval s narkomany, respektive, jak se říká, kdo s tím zachází, s tím taky schází. Nějaká komunita Karlov a Němčice, to má v podstatě, jestli aby zapadl takzvaně do kolektivu s těmi narkomany, tak určitě si pravděpodobně asi lze čekat, že si občas něco šlehnou, nějakou chemikálii poškozující jeho zdraví. Ale zároveň taky v tuto chvíli zřejmě asi jazykově indisponovaný, že nemůže tento Tomáš Zektor vykonávat svou nedávnou práci, kdy on byl takzvaný jakoby psychiatr nebo psycholog pro uprchlíky ve správě uprchlických zařízení pod ministerstvem vnitra. To znamená, proto si vlastně ministr vnitra měl svého podřízeného, který momentálně tím, že jazykově indisponovaný, že neumí jazyk Ukrajinců, ať jsou to normální Ukrajinci, kteří se nevydávají za Romy nebo Cikány, kteří naopak ti Romy a Romové a Cikáni jsou naopak našimi úřady racisticky perzekuováni, to lze taky už nyní doložit. A tento Tomáš Rechtor, jestliže prostě přistoupil na to, že dětem lze vykládat ve veřejném prostředku o tom, že někoho lze z nějakého jakéhokoliv důvodu, a dět prostě sebe je menší důvod, lze zabít nebo spáchat na něho atentát, tak je to prostě zločin na dětech. Ministr vnitra jako takový, no tak on je volený politik, ale pozor, ministr vnitra jako politik, i na něho se stahuje paragraf 8 odstavec 1 trestního řádu, kde v poslední větě je takzvaná oznamovací povinnost. To znamená, že on by měl v této věci podat několik trestných činů toho zvrhlíka Tomáše Rechtora, říkám záměrně zvrhlíka, protože jestliže někdo děti učí o tom, co a jak je nebo není, namísto toho, aby to kategoricky odmítl, že páchat atentát nebo vzít vůbec někomu život, sáhnout někomu na život, že je to zločin, který definuje třeba vraždu paragraf 140 trestního zákona, nebo i příprava je trestným činem, jak se připravoval na vraždění politických vězňů krajský ředitel v Ostravě Tomáš Kužel, tak toto ten psychiatr jednoduše ignoruje. Vedle toho ale je zvláštní a vážení, to je takové, použijí takový můstek k tomuhle tomu pořadu, co teďka Petr pustil. Všimněte si, že i veškerá média, jako je televize a Spol, neustále vám donášejí informace o tom, co se děje na Ukrajině. Nepopírám, že se tam něco zlého děje. Ale to zpravodajství je nejenom, že tak silně nevyvážené, že pouští informace pouze z ukrajinské strany a nepouští informace z ruské strany. Jako zpravodajství, které má být vyvážené, tak by mělo mít informace z obou dvou stran a máme mít inteligentní posluchače, kteří si to vytřídí sami. Je uznávám, že prostě jestliže ti posluchači jsou od dětství ponoukáni nějakými takový Tomáši Rechtory a podobnými darebáky, kteří nebrání tomu, aby děti byly učeny k tomu, že zabití a smrt člověka nebo zorganizování smrti člověka, což atentát je zorganizovanou smrti člověka, je v pořádku. No tak potom se těžko divit, že prostě česká televize vysílá pouze z jedné strany informace a neposílá z té druhé strany, protože lidi jsou takovými Tomáši Rechtory totálně zblbnutí. Respektive jestliže to jsou děti, ale že se neozve třeba ani ministr školství proti tomu, že prostě děti jsou takovýmhle způsobem poškozováni na svém duševním vývoji, ale ještě takovou drobnost podstatnou pro to vysílání, které tady v souvislosti s tím Tomášem Rechtorem a tím dítětem. Všimněte si, že nejenom, že prostě je to zpravodajství z Ukrajiny, z ukrajinské strany a ne zpravodajství z Ukrajiny, z ruské strany k porovnání, ale všimněte si, že to je neustále o tom, že je třeba tam bojovat, je třeba tam dodávat zbraně a jediný okamžik, kdy se hovoří ne o válce, ale o míru, o tom, že by bylo mohlo ten mír se podepsat, nebo dohodnout, nebo domluvit nějak, vyjednat, tak je to pouze v té souvislosti, že při tom vyjednávání jednoho z účastníků zastřelí a že ta strana ukrajinská, která od které čerpáme v našich médiích informace z toho konfliktu, tak o něm prohlásí, že je to zločinecký zrádce. Proto byl zastřelen. To znamená, že i ta veřejnoprávní televize podporuje válku na Ukrajině ze strany Ruska. Je to konflikt odzbrojený, tak jako třeba Izrael má vůči některým těm svým okolním zemím. Ale vůbec ji nezajímá to, že by bylo dobré nějaké vyjednávání o míru a když už náhodou někdo má o takový mír zájem, tak ho zastřelí. A potom se není divit, že prostě to samé je nějaký Tomáš Rechtor odpovídající dítěti, že vražda nebo atentát, že je naprosto v pořádku, namísto toho, aby to bylo kategoricky odmítnuto. To je asi tak můj názor na tady tuhleto zločinu. Dost mě překvapuje, že se neozval taky Vít Rakušan už jenom z toho důvodu, že Vít Rakušan je známý i tím, že je synem ředitele nemocnice v Kolíně, myslím Kolína jako u Prahy, nemyslím to Kolín nad Rýnem, A tam jako ředitel má všechny ty záležitosti na ochranu životu, bohužel teda i, dejme tomu, že jeho nemocnice je závislá třeba i na dotacích týkajících se zvýšených plateb za COVID, ale to už je zase jiný problém, ale v každém případě jako syn lékaře by měl také mít úctu k životu a vůbec jako k zachování a vůbec k činnosti, odpor k činnosti, která vede k ublížení na zdraví nebo dokonce smrti člověka. Zřejmě asi potom mu nevadí to, co dělají někteří jeho policisté, kteří oslavovali ve velkém to, co dělal jsem několika opakovacím švejdarem, vyvraždění 300 tisíc židů nacisty. Proto potom nepřekvapuje prostě, že to dítě se dostane do pořadu nebo vystupuje v pořadu, kde jsou znači to lidé, teda tam je hlavně ten rektor, protože ten je psychiatr nebo psycholog, nenašel jsem jeho vzdělání, ukonstruoval a připomínám, že o psychologii se říká, že pedagog a psycholog není profese, ale diagnóza, no.
No, já se obávám, že toto jsou zase první perličky, první vlaštovky a že bude hůř, protože zcela bezpečně po manuálu pro školské pracovníky budou pochopitelně vydány i noty na výuku. Oni vlastně částečně už jsou, protože tam je doporučeno v těch manuálech, jak mají o tom hovořit učitelé s dětmi. Ale zcela bezpečně to celé bude zase nějakým způsobem vysvětlováno těm dětem z hlediska třeba potom nějakých nauk o státním uspořádání nebo o nějakých jiných záležitostech. Čili zcela bezpečně Putin bude zločinec přesto, že žádný mezinárodní soud Vladimíra Putina neoznačil za to, za co ho označují tady tito naši rádoby politici. To je velký rozdíl mezi Adolfem Hitlerem a dejme tomu odsouzenými nacisty a ta krátka to pojítko, které tam vytvořili ty politici, tak jako, že vlastně Putin je ten Hitler a že Putin je ten zlej a tak dále. Mně opravdu bude velice zajímat, až se to rozlouskne a až se budou muset vyjádřit ty potentáti naši k tomu, co vlastně předloží Ruská federace za zabavené důkazy, za nazbírané důkazy, až předvede ty zatčené osoby, až vyjdou najevo ty záležitosti, které jsou dneska tak jednostranně proti rusky.
Mě tady dneska... já bych to, Petře, možná doplnil a poupravil, teďka jak tam byl ten generální tajemník OSN, nebo kdo to tam byl v Kyjevě na návštěvě, tak on nebyl jenom v Kyjevě, on byl i v Moskvě, co jsem četl v některých těch zpravodajských nezávislých webech. A tam jako odůvodnil přesně postup, jak je podle mezinárodní, to, co on dělá, že postupuje v mezích předpisů OSN. A nečetl jsem nikde nic o tom, že by někdo zvedl protest proti tomu, že to není pravda, že on postupuje v mezích OSN. Nevím teda, jaké jsou předpisy na tom souvislosti s ozbrojeným konfliktem, který tam je, který ze strany Ukrajiny je válkou, ze strany Ruska je to ozbrojený konflikt. A nebylo tam vůbec nic, že by nějakým způsobem ten generální tajemník OSN protestoval. Takže těžko říct, ale nebudu to nějak posuzovat, jenom konstatuji, že to tak je, protože zbytek by byla asi spekulace.
Máš pravdu. To je bohužel to, že to politikum, to ta nálepka, která se vydává na ledacos, na ledaskoho, tak ty nálepky se tady rozdávají jak na běžícím pásu. Místo toho, aby se naše vláda starala o to, kde vezme, co prodá za rubly, aby jsme měli na plyn, na ropu, tak vymýšlí neustále blbosti. Zatímco ostatní kupují ruble, dokud jsou ještě za solidní cenu, tak my budeme kupovat ty nejdražší rubliky. Jo? Protože my budeme nejdřív diskutovat, odsuzovat, napadat, budeme se vysmívat. A až bude vyhnaná cena rublu úplně na tu nejvyšší úroveň, tak pak ta stáhneme odsaz, schlípneme uši a půjdeme si to také koupit. Jo? Protože chce nechce, je to 10 let. Nakonec teďko v pořadu u Pavlíny Wolfové, nejenom, že to říkal Ivan Noveský, tedy u mě v pořadu, že vybudovat pro Česko, vybudovat systém zásobování jiným plynem než ruským, kdyby se teď hned začalo, tak je to otázka 10 let, nějakých investic, staveb, budování a tak dál. A pak bychom mohli říct, že se můžeme zříci toho ruského ideologicky závadného plynu. Protože on jak hoří, tak uvolňuje ty esence té svobody a uvolňuje ty názorové esence. A to pochopitelně, no ty se směješ, ale to zcela bezpečně Koudelka s Biskou už dávno na to přišli, že jak ten plyn hoří, tak vlastně vylučuje ze sebe všechnu tu ruskou nenávist vůči všem, kteří na této planetě žijí, protože přeci Rusko takhle uvažuje. A jak ten plyn hoří, tak to zasahuje úplně každýho a ty lidi to takhle rozleptává. A proto ten plyn nemůžeme a my se ho musíme zříci. Akorát to má jednu takovou faktický dopad, že v tu chvíli se Česká republika vrací někde do 17. století, možná do středověku. Protože nebudou hnojiva, nebude AdBlue, nebude se nic vozit, nebude se péct, nebude se vyrábět, nebude se topit. To znamená, že my jsme 100% závislí na ruském plynu. Jestli tady Jeník Lipavský nám tady Honzík vykřikoval, jak nám tady přijelo 12 lodí s tím skapalněným americkým plynem, tak zajedno to byl plyn, který načerpali v Sevastopolu, skapalnili ho, takže to byl zase ten ruský plyn, převezli nám ho tady kousek, nám ho tady vyvezli. Evropa nemá ani dostatek terminálů, kterými by mohlo tolik plynu být za velké peníze a za velkých nákladů skapalněno, pak zase rozkapalněno, čili splyněno. To za prvé, za druhé bylo to drahé, takže nic nás nevytrhlo, žádný plyn z Ameriky nám vůbec nic nezachránil, protože to bylo jako když plivneš do moře. Byla to jenom taková optická záležitost. Takže 10 let bychom museli žít opravdu úplně beze všeho, na co jsme zvyklí. Nebyla by hnojiva, to znamená, že by se nepěstovalo, nebylo by jak pohnojit, protože už se nehnojí mrvou, tak jak to bývávalo. A vyšlechtěná osiva a vyšlechtěné různé plodiny ani nevyrostou, pokud se nepostříkají tím, na co jsou stavěná, na co jsou geneticky modifikovaná. Takže to všechno spolu souvisí a to všechno se dělá z plynu. Nebylo by AdBlue, to znamená, že by se nevozily potraviny, nevozil by se nic. Jak jsem řekl, nepeklo by se, nebylo by pečivo, nebyl by chleba, nevyrábělo by se a tak dále, a tak dále. Netopilo by se nikde v podstatě. Takže křičení o tom, že se zřekneme ruského plynu, jsou pouhé fantasmagorie naší úchylné vlády. A místo toho, aby dělali opravdu kroky k tomu, aby jsme měli dohodnuté nízké ceny za plyn, aby se dohodly transakce, tak vykřikují, že Transgas porušuje smlouvy. Takže oni na Rusko uvalí sankce, snaží se Rusku opravdu těžce znepříjemnit život. Všechny smlouvy pochopitelně v tu chvíli, protože jsou to sankce, tak přestávají asi platit. A když Rusko jediné, co udělá, že změní měnu, ve které se bude platit. Dokonce jsem včera slyšel, že banky vyšly dokonce vstříc tak, že mohou státy zaplatit v eurech a dojde k přepočtovému klíči a banka nakoupí ty ruble a zaplatí Rusku těma nakoupenýma rublema. To znamená, že i tu směnu zabezpečí banky, které se k tomu nějakým způsobem odhodlali, ale my prostě ten ruský plyn nepotřebujeme. My, to je Péťa Fiala a ten spolek jeho bláznů, zatímco zbytek národa ten plyn pochopitelně potřebujeme k tomu, abychom vůbec žili. Jo. Tak, asi tak bych to viděl. Tady píše Honza. Na to, co probíhá na Ukrajině, se dá podívat třemi způsoby. Vojenskou terminologií speciální vojenská operace, politickou terminologií válka, ideologickou terminologií invaze. Já bych s tím okupace. Já bych s tím úplně nesouhlasil, respektive možná, že to je takhle, jakoby, že Honza myslí, že takhle to je v těchto rovinách předkládáno. Tak pak jo, ale řekl bych, že vojenská záležitost je to, speciálně vojenská operace, která má za cíl denacifikaci a demilitarizaci. To ano, tak jak to oznámil Vladimír Putin. Z hlediska politické terminologie, já bych neřekl, že to je válka, já bych řekl, že z hlediska politické terminologie to je skončení třetí biologické války těsně před jejím zahájením a změna biologické války na konvenční konflikt nebo konflikt vedený konvenční technologií zatím. A z ideologické invaze, okupace, oni to takhle sice nazývají, ale kdyby to byla okupace nebo invaze, tak by došlo k tomu, že se obsadí pochopitelně úřady a začne tam ten agresor nebo ten, kdo vstoupil, tak začne úřadovat a začne řídit zemi. Ale k tomu také nedochází. To je trošku takové specifické, kdy v podstatě řízení země dál probíhá standardním způsobem, kdy fungují úřady, funguje prezident, zatím nebyl zatčen, protože kdyby se nalézal na území Ukrajiny, tak by asi zatčen byl. A zatím armádu řídí Pentagon. Takže ruská strana tam má proti sobě pochopitelně ty, o který jim jde, bohužel před sebe strkají civilisty, ženy, děti, starce, koho potkají, tak si berou jako rukojmí před sebe. Čili to jsou ty specialisti, kteří jsou spíš těmi, jak bych to řekl, no, jsou to takový ty zrádní, všeho schopní, ale jenom když mají navrch, jinak když se na ně útočí, tak se neštítí vůbec ničeho. Tak já bych to viděl takhle, no, že ani otevřená válka to není, protože když se vede válka, tak sice prvotními cíly jsou vojenské cíle, ale u toho pochopitelně se tak jako bere za normální, že občas umírají i civilisté. To, co vidíme na Ukrajině, tak je snaha tam, kde je potřeba dobít ty zapikolované jednotky, které kladou odpor, ať jsou to armádní nebo nějaké žoldácké, tak je prostě, vytváří se koridory a těmi koridory se odvádí nebo se snaží odvádět to civilní obyvatelstvo, aby se toho nemuselo účastnit. Jinak pochopitelně už mohlo být dávno, kdyby to byla válka, tak už bylo dávno vymeteno. Prostě Rusko by tam udělalo operaci vojenskou, válečnou a Ukrajina by už dneska neexistovala. Takže to je opravdu spíš ta vojenská speciální operace s cílem, s určitými vytyčenými cíly, jak personami, tak pochopitelně laboratoře a různé ta doupata, kde se opravdu to největší zlo, které existuje na planetě, tak se tam páchá. No, Karle?
No, Petře, pojem válka, proto jsem vždycky říkám tady v tom našem vysílání, že ze strany Ukrajiny je to válka, ze strany Ruska je to konflikt, ve smyslu třeba konfliktu, co dělá Izrael, dejme tomu, protože pojem válka je definován z mezinárodního práva, co to musí být, co se musí stát, aby šlo o válku v té zemi. To znamená, tam je první věc mobilizace obyvatelstva, teda chlapů, to je bod číslo jedna hlavní. Když to není mobilizace, tak to není válka. Pak je to ozbrojený konflikt, tak jako to prostě má Izrael. Stejně tak, další, co je, tak je podřízení systému fungování země, kde je spousta věcí omezených z těch demokratických práv, což i naše listina práv a svobod a i ústava připouští, že jsou některá práva omezena právě díky některým těm restrikcím a opatřením, protože je válka. Což na ukrajinské straně spousta těch omezení je, na ruské straně tato omezení nejsou. A tak by se dalo pokračovat přesně definici, co je nebo není válka. Proto jako filozofování jako takové jednoduše stačí se nahlédnout do příslušných definic mezinárodních organizací, ať je to OSN, nebo kdo to všechno vydává, tyto nepokyny, ale vydává jakoby názor na tady tohleto, nebo definici tady těchto věcí, tak je to prostě jinak, než tady zrovna si probíral. No a mezi tím, ale co ty si povídal o ty válce, tak já jsem mezi tím schválně ještě si prolustroval okamžitě soudruha Tomáše Rechtora. A ejhle, on je majetkově propojený s lidmi v rejstřících zločinců STB. Stačí tohleto jako jednoduchý.
Koho máš na mysli teďko ještě?
No toho Tomáše, toho ten rektor, Tomáš Rektor, který povídal to o těch dětech.
Jo, Hektor, já ti rozuměl, rektor, víš?
Rektor, ano, je to rektor, jako je funkce vedoucí univerzity, tak on má takové příjmení, to je ten psycholog, nebo psychiatr, podle toho, jak někdy vystupuje jako psycholog, někdy jako psychiatr, který tam povídal těm dětem, který schvaloval to, že zabít člověka, že může být v pořádku. Takže tady jenom doplňuji k tomu předchozímu, co jsme se bavili. Ano. Už jsem našel, co je to za dárečka.
Vidíš to. Celá ta věc je opředena pochopitelně velkou propagandou. Já jsem teďko tady se chvilku bavil dole se sousedem. Tak je zajímavé, když jsme se bavili minulý rok před volbama, tak jsme se bavili, koho jak kdo bude volit. Já jsem mluvil o Volném bloku a on teda jakoby spí za Babišem. Dneska z něho vypadlo, ani jsem to z něj nemámil, dneska z něj vypadlo, že to, co tam dneska sedí, že to je prostě otřes a proběhla nějaká kritika vlády a že to snad, kdyby tam byl ten flákanec, takže by to bylo lepší. Zajímavá změna, jo. Ale třeba říkal, že ty Rusové jsou taky jakoby zvláštní, že viděl někde nějaký záběry, jak při odchodu, nebo stahování těch ruských vojsk, jak na ruském tanku vezli si domů Rusové vanu, protože doma ji nemají, tak si vezli vanu. A rozumíš, a ty lidé jsou opravdu ochotní tomu věřit, že Rusové si z Ukrajiny vezli domů vanu, protože doma by si tu vanu nemohli koupit, jo.
No je to takové zvláštní divné, ale to je to, co jsem říkal před chvíličkou, že u nás se prezentují věci pouze z pohledu ukrajinské strany a ne z ruské strany a to pouze válečné a neodmítají informace mírové. Na druhé straně je tam totiž málo kdo se pozná z těch fotek, já už jsem se taky jedno také dopustil takového omylu, kdo vlastně je v jakém munduru, podle čeho se pozná, kdo je Ukrajinec, kdo je v tom vojenském munduru, kdo je v tom munduru Rus a kdo je vlastně v tom munduru zástupce těch dvou států, které se odtrhly od Ukrajiny na Donbase. Takže i v tam je to, že jsem objevil třeba vrtulník, ve kterém je sedí na rozkládací zidličce u kulometu voják, který to tam jako při tom letu oblíží A on seděl na klasické rybářské židlice, ten si říkal, no ova, technika par excellence. Tak on bylo vysvětleno, že to není ani ruské, ani ukrajinské, ale to je ten osakský, oni říkají osakven, jak je, si to nespomenu teďka to slovo přesně, ať to nekomolím, ale bylo tam vidět, že úplně někdo jiný, někde jinde, vždycky je to nějak jinak, než ve skutečnosti je to potřeba, že mnohé ty informace jsou užívány v tom, že lidi nepoznají, kdo ve které uniformě je, ale také třeba, dejme tomu, už se nejenom ty bany, jak si teďka říkal, že tady jsou nebo nejsou, ale třeba teďka jsem nedávno byl upozorněn na nesmírně zajímavý rozhovor člověka, který je v diplomatických službách vojenského charakteru byl, teďka už jako věkově už je mimo. No a ten tam ukazuje rozhovor s příslušným odborníkem, který je poradce od prezidenta Zelenského. No ten tam říká, že v tuto chvíli už neví si rady s tím, že oni v Rusku, nebo ne v Rusku, ale Ukrajinci, členové ukrajinské armády, že naříkají na to, co se děje nebo neděje, že už jsou rozhodnutí okamžitě, co to jenom jde se nechat co nejdříve zajmout, aby mohli v klidu se dožít konce tohohle toho, jak oni říkají, nesmyslu, který k ničemu není a který naopak rozbíjí jim jejich domovy a rozbíjí veškeré jejich hodnoty, které roky jejich předkové tvořili. Tady to přímo přečtu. Oleksij Arestovič, poradce ukrajinského prezidenta, tady ten pisatel to říká Adolfa Elenského, protože si uvědomuje, že písmeno Z je takže to bere trošku s nadsázkou. A tvrdí, ozbrojené síly Ukrajiny, panikaři, mnoho bojovníků bombarduje příbuzné zprávami, všechno je už ztracené. Arestovič tvrdí, že s důvodem pro paniku a tyto zprávy je to, že oni chápou situaci jako bezvýchodnou pro ukrajinskou armádu. Ukrajinský pohádkař, tím myslí toho Elenského, když máme písmeno zakázáno, jim zároveň dává za příklad nácky z Azovska, kteří jsou dle ní absolutně beznadějné situaci, ale pokračují v boji. Jen prakticky každý někdo z nich kňučí, aby je zachránili a svědavě se snaží oslovit různé lídry různých států, šefa OSN a jistě přijde řada i na nějakého vrchního mutfího, protože papež už to zkusil. Příkladem je Kalina, zástupce velitele nacistického praporu Azov, který takto v úzovkách důstojně prosí o deblokaci u Mariupolu pořád do okola znovu a znovu. Takže už i ti Ukrajinci, došlo jim, že je totální nesmysl tamhle nějak bojovat, protože to ničí jejich zemi, respektive, že různí náckové zneužívají svobod Ukrajinců, které jsou samozřejmě v mezích toho, co tam měli, jestli co se dá všechno nazvat svobodama, když to tam mnohdy ovládají různí náckové, kteří se tím netají, že jsou nacisté, a naši někteří policisté se tím taky netají, že jsou to nacisté. Takže ukázka to, že už i ti Ukrajinci v té armádě se postupně rozkládají, že je nesmysl bojovat proti něčemu, co běžně je, neexistuje, že ty hodnoty, které jsou jim vnucovány, že za ně bojovat, že vlastně nejsou, protože oni nebyli ani předtím, což mnozí Ukrajinci, kteří tady už déle pracují na našem území, že tady chodívali přivydělávat pro svoje rodiny na Ukrajině, tak říkali, no nás děsí to, že vlastně ti, před kterými jsme utekli z Ukrajiny, tak teďka naopak se teďka dostávají sem a dokonce s podporou této země.
No Karle, já se těm vojákům, pokud jim to jenom trošku myslí a nejsou to fanatici z praporu Azov a tak, já se jim nedivím, protože pokud pochopili, že velení není ukrajinský, ale že v podstatě armáda Ukrajiny pracuje pro Pentagon, pro jeho cíle. Takže oni v podstatě mají padnout za americké zájmy a to ještě zájmy jakoby porazit Rusa, ale nakonec vykrást i tu Ukrajinu. Jo. Čili NATO, Amerika a NATO se rozhodlo, že na Ukrajině se bude bojovat proti Rusovi do posledního ukrajinského vojáka. To je ona, když už jsme u toho hodnocení té války, tak ono to je opravdu takřka světová válka, kdy tady vyzbrojuje kde kdo, vyzbrojuje Ukrajince a posílá tam někde i nějaké žoldáky, aby bojovali na území Ukrajiny proti ruské armádě. Jo. To je takový precedent, který nevím, jestli kdy nastal. Amerika je tím proslulá, že v podstatě ona velmi ráda rozpoutává války na cizím území, tak, aby jí se to nedotklo, aby mohla pouze na tom finančně profitovat. Z toho Amerika žije po celou dobu své existence. No a teď pochopitelně to nemá vůbec jednoduchý, protože jak vidno, tak na světě nebude potřeba dolaru, protože to důležité se bude kupovat za rubly. Takže s největší pravděpodobností utrpí dolar těžkou porážku. No a to je poslední hřebíček do rakve. Čili tam opravdu ten Pentagon je rozhodnutý obětovat, a já bych řekl, nejenom ukrajinské vojáky, nejenom ukrajinské civilisty, ale pochopitelně klidně, ať to smete celou Evropu. Jím je to úplně šumák, protože dokud to nebude v Americe, tak oni to budou jenom využívat. Poskoci typu Fiala, poskoci typu Lipavský, Pekarová, Černochová, to jsou obyčejní vlastní zrádci, kdy Černochová, moderátorka nám to tady všechno vysvětlí, vlastní zrádci, kteří dojednávají nějaké pozice armádní, nejlépe tedy, aby to byly, řeknu, základny a Pentagonu tady na našem území. Kdo jim k tomu dal ve volbách mandát? My jsme v domově pochopitelně napsali nějakou výzvu této vládě. Mimo jiné tam píšeme, že věci, které oni řeší, na rozdíl od těch, které neřeší, tak rozhodně neměli ve svých volebních programech. To znamená, že tato vláda se nechala zvolit na základě nějakého programu volebního, na ten rychle zapomněla a teď jediné, co dělá, že plní zájmy amerických globalistů. Tady na evropském území, tady u nás na našem území, tady za peníze našich občanů, daňových poplatníků. Proč se vystěhovávali lidé z těch obecních bytů? Proč byli vystěhováváni lidé z obecních bytů? Aby tam dneska byli Ukrajinci. Dneska už jsou evidentní zprávy, čím dál tím více jich množí ve školkách, obrovský nárůst tuberkulózy u dětí. Protože ukrajinské děti to sem zavlekly. Ukrajinci obecně s tím mají ve své zemi velký problém. Tak jsme si to sem zatáhli, zavlekli. Jsou známy případy, neříkám, že to dělá každý Ukrajinec, ale mě pořád zajímalo, proč pendlujou sem a tam ty mikrobusy s Ukrajincema. Proč jezdí některá ukrajinská auta opačným směrem, čili směrem k Ukrajině. No už to víme. Prostě ukrajinská rodinka sem přijede, nafasujou peníze, dostanou peníze, jdou do banky, vyberou si peníze, jedou na Ukrajinu a za čas, za nějakou, za týden třeba, sem jedou znovu, prohlásí se za úplně jiné občany, protože nemají doklady, takže řeknou, že jsou odinut a že jsou někdo jiný. No a zase nafasujou peníze. Takže oni si sem normálně jezdí pro peníze a kdybychom jich měli tolik, tak budíš, tak můžeme být velmi štědří. Je to proto, že neexistuje controlling třeba přes otisky prstů. Máme tady dneska takové technické vybavení a ministerstvo vnitra nekoná, nemáme kontrolu nad tím, jestli tady máme zločince propuštěné na Ukrajině, kteří se sem přesunuli a budou tady páchat trestnou činnost. Nakonec víme, že už té trestné činnosti dochází. Umírají tady lidé rukou ukrajinských vejrostků. Budíš, je to přeci všechno v pořádku, protože máme hosty, kteří se občas potřebují pobavit. No,
Petře, ono ano? To není tak špatné, jak říkáš. Ve skutečnosti je to mnohonásobně horší. Já třeba jsem teďka dostal zprávu, která rozebírá jednání zdravotnického výboru ve sněmovně, výbor pro zdravotnictví. Ta zpráva se jmenuje Milion migrantů a ukrajinská zdravotní turistika. Těch pár korun, které od státu dostanou, je v podstatě almužna oproti tomu, co jim jde hlavně o, proto se taky stahují většinou, aspoň na nějakou dobu na pobyt tady u nás, jedná se o zdravotnictví, které je jim poskytováno zdarma. A teďka cituji z toho zápisu, tady to komentuje i ta zapisovatelka, která je advokátka, takže ví velice dobře, o čem mluví. Takže, cituji teďka. Na Ukrajině nemají po rozpadu Sovětského svazu zdravotní pojištění, lékaři a operace se platí, proto lidé chodí rovnou do lékárny, která je v každé ulici. Řeknou, jaké mají problémy a lékárník jim dá jakýkoliv lék bez receptu. Bez receptu. A našemu zdravotnictví a našim lidem tak nastanou velké problémy v případě, když jako jsou tady tyhle ty lidi se přišli léčit. Že zároveň taky jeden z poslanců řekl, že jsou to úvahy třeba pracovat, tím, že na Ukrajině nyní z pohybu kolem 6,5 milionu lidí a ti dle jeho slov, to je dohráček ze sněmovny, dle jeho slov kvůli válce směřují do blízkých hraničních přechodů na Slovensko s Polskem a to se dá usadit, že příliv dalších uprchlíků našli v následujících měsících ještě čeká. 500 000 je pravděpodobně blížící se jistotě v České republice. Dodal náměstek ministra zdravotnictví, který musí pracovat mimo jiné pro humanitární organizaci Člověk v tísni. Je tady další věc, potvrdí, že mezi uprchlíky jsou i závažné nemocní lidé s potřebou nákladné péče. Často tak péče, která by jim byla za normálních okolností nedostupná. Jmenovitě jde o moderní léčiva na onkologická onemocnění, cyklickou fibrozu a často další zástav onemocnění. Znamená rozhodnutím, že my financujeme Ukrajincům prakticky cokoliv, čím si přijdou k lékaři stěžovat, jsme roztočili spirálu, ze které se už nedá dostat. Na výboru dokonce přiznalo, že migrační systém už neužívají a dali se na zdravotní turistiku. To opakuji, to je ze sněmovny, ze zdravotního výboru. To není otázka nějakých spekulací a podobně a tak dále. V souvislosti s tím tak je, že k nám a další západní zemi přicházejí běženci a jen kvůli dostupnosti hrazené a kvalitní zdravotní péče. Z toho ale dochází v té sněmovně i k dalšímu zjištění. No jo, my máme problém s tím, že se vždycky spekuluje, co ještě ty pojišťovny zaplatí nebo nezaplatí našim lidem, kteří si to zdravotní pojištění platí. A na co už ta pojišťovna nemá. Ale tady bez ohledu na to má, nemá, prostě všecko to ty Ukrajinci dostanou zdarma. Protože někdo vyhlásil nějaký nouzový stav a takže pro ně je to výhodné. I kdyby se měli tady být jenom na chviličku, ale důležité, aby si vyřídili kompletně všechno, kompletní generálku své, že to tak použiju to slovo, svého zdraví za naše peníze, no a mohou je domů. Takže tady mají, tak tady teďka cituju opět, jak to, že to dovolíme, aby někdo přišel jen kvůli dostupnosti hrazené péče, o které by se mu na té báječné Ukrajině jen zdálo. Copak je tohle vůbec možné? Jsem z toho všeho hodně smutná a je mi to, co se děje, mrzí mě, že se Ukrajinci nemají dobře kvůli jejich neschopným a rovně zlým politikům, mafiánům, oligarchům a celkově sběračové společnosti, ale není a nebude to problém například mých dětí. Oni jsou taky nejsou zodpovědní a ponesou to obřímně. Takže z Ukrajiny třeba další citát z toho jednání. Z Ukrajiny přicházejí seniori, kteří potřebují umístit do domova pro seniory nebo vozíčkáři, pro které zdání bezbarové bydlení. Rádi upozorňují, že poptávají i psychologi, psychoterapeuty a psychiatry. Takže čeští seniori, handicapovaní a nemocní potřebnou péči nemají a nic se neděje. Ale ti to teďka budou mít, protože to mají všechno zadarmo. Takže to je jiná otázka, nejenom té turistiky, jak jako si řekl, ale je to otázka toho, že je to vlastně, dalo by se říct, námi zaplacené vyspravení jejich zdraví. A tím, že oni nemají tu lékařskou péči pokrytou pojišťovnou, protože to neexistuje na Ukrajině, tak proto se taky se říká, že vlastně největší množství v Evropě tuberkulózy a AIDS je mezi Ukrajinci, protože prostě oni nemají na to peníze, aby se šířili, aby šli k lékaři. Teďka jsem třeba byl s nějakými Ukrajinci, když jsem byl na tom sjezdu lidovců, co byli v Ostravě, a tam jako byl Ukrajinec, který, teda ukrajinského původu, který už je tady od svého dětství, z 90. let, dneska už samozřejmě dospělý člověk, většina rodiny tam zůstala, a tak říká, popisuje, že i obyčejný porod, když někdo chce porodit dítě, tak si musí napřed veškeré věci, instrumenty, všechny ty prostěradla, tampony, prostě kompletně všechno nakoupit dopředu za svoje, aby mu to super draze ta nemocnice nenaučtovala. Prostě kompletně všecko, kdejaký nesmysl, všecko jenom za své. Ale u nás zadarmo.
Nejhorší na tom je, že to má své dopady. Takže včera mi vyprávěla jedna dotyčná naše posluchačka skutečný příběh její klientky, která k ní chodí. Tak paní potřebuje vozík. A elektrický vozík, a tak se dohodla s tím úřadem, že prostě oni na to dají nějakou dotaci a ona si musí sehnat tu druhou část peněz, takže ona si našetřila a sehnala ty peníze s tím, že prostě šla na ten úřad, aby dostala ty peníze, které tady úřad jí nějakým způsobem přislíbil. A tam jí řekli, že prostě dostane maximálně 500, protože oni nemají peníze, protože všechny peníze dali do Ukrajinců. A to je jenom začátek. Ano. To je jenom začátek. Čili teď bych řekl jednu věc, protože mě to sluníčkářství, mě to prostě vadí to sluníčkářství. Jednak je to pokrytecký, falešný, od zhora až dolů, protože když 8 let nikomu nevadilo, že tam střílejí do dětí, že tam střílejí do Ukrajinců, pro nic za nic, jenom protože rusky mluvějí, když to nikomu nevadilo, tak teď nemá nikdo právo rozhazovat naše peníze jako odpustky za to, že nám tady 8 let něco nevadilo. A jako deklaraci toho, jak jsme humanitárně založený a jak jsme solidární. Tak prostě mně se tohleto příčí v krku. A tak vytáhnu...
No, já bych to viděl trošičku ještě jinak.
No.
Nejde jenom o to, co se děje nebo neděje na Ukrajině. Jak to, že to těm lidem nevadilo a neprojevili se solidární, když tamhle třeba v Iráku se utočilo na Irák, protože tam CIA tvrdila, že jsou tam jaderné zbraně a chemické zbraně.
Jako ve Vrběticích operující GRU agenti, že?
Přesně tak, nebo no tak tam nebyla humanitární pomoc potřeba. Ale třeba v takové Libii, nebo v Jemenu, nebo v Afghánistánu, prostě jak to, že ta humanitární pomoc nešla, nebyl o ní zájem v případě těchto zemí, ale naopak je ta humanitární pomoc silně podporována na náš úkor v zemi, kde vládnou prokazatelně nacisté, aniž bych teda chtěl podpořit, že prostě řešením nacistů je útok na ně, jako, tak jak to provedli Rusové. Ale prostě ti nacisté tam jsou a navíc ten nacismus a rasismus se přenáší k nám. Ten rasismus je v tuto chvíli třeba s Ukrajinci, kteří jsou z romského nebo cikánského původu, kdy ten stát jim odmítá cokoliv s tím dělat, protože jsou to cikáni a nerespektují to, že to nejsou cikáni, to jsou Ukrajinci. Ukrajinci. To jestli náhodou někdo má původ romský nebo cikánský, je úplně jedno. Důležité je, jestliže máme tady pomáháme Ukrajincům, tak opomáháme jenom některým. A nikdy jsem neslyšel, že by třeba mezi etnikem Ukrajinců romského nebo cikánského původu byli nějací nacisté. Ty jsou jiné společnosti, ne ty, ne ty romské nebo cikánské, tam ta, mezi těmi Romy a cikány nejsou. A je zajímavé, že i ministerstvo vnitra při rozdělování této pomoci nebo romské a cikánské neziskovky ignorují, že se jedná o Ukrajince a naopak tvrdí, propagují nebo ve svých ohledech a rozhodováních nerozhodují o Ukrajincích, ale rozhodují o Romech a cikánech. A je zvláštní, že z větší části je ta pomoc odmítána, což mám potvrzeno z různých složek ministerstva vnitra, je odmítána z toho důvodu, že se napřed zjišťuje, jestli tito Romové nebo cikáni, jak je oni označují, aniž by je označovali, že jsou to ukrajinští uprchlíci, mají nebo nemají občanství maďarské. Protože okamžiku, kdy měli občanství maďarské, tak mají povinnost žádat o veškeré náležitosti ve své zemi, to je Maďarsko. Ale taky vedle toho je zvláštní, že při tom, jak jsou tady ty pohovory těch úředníků na vnitru, tak u těch, kteří nejsou Ukrajinci romského nebo cikánského původu, ale jsou toho původu, ze kterého třeba jsou ti azovští bojovníci nebo ti různí nacisté, tak u nich třeba nezjišťují, jestli tito lidé, kteří sem přišli, nemají jiné občanství. Na Ukrajině je hodně lidí, kteří mají více občanství než ukrajinské. Že nezjišťuje, jestli to jsou náhodou nemají izraelské občanství, jestli nemají německé občanství, rumunské, maďarské, americké, německé. V žádné z těchto občanství, které Ukrajinci často mají, to se vůbec nezjišťuje. Ale je pravda, to musíme uznat, že v těch zemích, co jsem jmenoval, není jisté, že by dostali tak silnou zdarma zdravotní péči, jako mají u nás. Takže tady by se měli všichni, kdo to myslí s těmi Ukrajinci opravdu dobře a vážně, a není to jenom póza, na které mohou vydělávat, to je zajímavé taky zjistit, kolik vlastně stojí všechny ty služby, které to jsou kromě toho, že dostávají naše zdravotní pojištění, tak zjistit, kolik stojí těch našich daní to, že oni někde mají střechu nad hlavou, nebo jsou, mají opatření ohledně ošacení, nebo nějaké stravy, a to, co je prostě opravdu potřebné pro lidi strádající, byť jsou to pro naše z hlediska mezinárodního práva, jsou to u nás turisté, uprchlíci jsou to v Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, tak přesto jestli vůbec jako je nebo není, kolik stojí nás z našich daní všecko, všechny ty služby, mzdy těch lidí, co je obsluhují. Kdyby to byla neziskovka, no tak to dělá zadarmo. Ona tvrdí, že neziskovka, ale aby byla neziskovka, tak bere od státu z našeho rozpočtu velice silné peníze, což mohu já potvrdit, že to byl jeden z důvodů, proč mě vlastně ti pedofilní nacisté tady vykradli počítačovou, obkradli počítačovou techniku doma pod rouškou, že se jedná o exekuci, která neexistuje, stačí náhled u soudu, že nikdy soud nejednal vůbec o žádné exekuci v mém případě, ale já naopak vědecky v rámci mého doktorandské studia na právnické fakultě jsem se zabýval zločiny neziskovek a hlavně zločiny vůči nábuči na státním rozpočtu. Vzpomeňme si, že nevím, jak je to teďka za Fialy, pochybuju, že by to kleslo, spíše se to zvýšilo, ale za Babišově vládě neziskovky dostávaly ročně něco přes 10 miliard korun našich daní. Ale jak občas opakuju, prostě neziskovka, která pomáhá nemohoucím dětem, naplní jich volný čas, jsou jako užitečné pro tady v této souvislosti, ať funguje, a ty peníze dostávají. Ale neziskovky, které spouze žijí, třeba neziskovka, ve které jsou dva chartisté ve vedení, která dostala 8 milionů, z toho 1,5 milionu šlo na činnost, zbytek šlo na mzdy. Takže tohleto my se musíme zajímat, kdo co na co dostává, včetně toho, kdo vlastně z našich daní za peníze, které stát dává na neziskovky, je vlastně placeným rasistou proti cikánům a Romům a upírají o to, že prostě tito lidé, cikáni a Romové, kteří z nějakého důvodu, třeba i ekonomického, odešli z Ukrajiny, že nejsou Ukrajinci, ale jsou to Cikáni a Romové. Je zvláštní, je to asi dva dny, co to bylo zrovna v nějakém tom zpravodajství naší veřejnoprávní povinně placené České televize, že si někteří ti organizátoři posteskli, že tito Cikáni nebo Romové, zase nepoužili slovo Ukrajinci, že ti to mnohdy neumí číst a psat, takže není vlastně jakým způsobem začlenit, že pouze akorát jak na krmníku střecha nad hlavou živit čati, protože oni nemohou nic dělat, protože neumí číst a psát.
Kdele.
Ale taky nikdo se nezjišťoval, jestli to nejsou Maďaři.
Já se vrátím do momentu, kdy jsi mě přerušil a dopovím to, co jsem chtěl říct. Tady bychom se měli poučit z historie, protože víme, že působení třeba našich letců u RAF za druhé světové války, to znamená všechno, všechno, co spotřebovali ty kluci, kteří za Anglii byli ochotní položit život v boji proti nacistům, tak bojovali pochopitelně v anglických barvách, byli to dobrovolníci a za ně jsme zaplatili Anglii úplně všechno, každý knoflík, každou tkaničku do bot, úplně všechno nám Anglie vyúčtovala. Takže nemyslím si, že země, která měla v tu dobu x kolonií a byla velmi oproti nám vyspělejší, bohatější, tak si nechala všechno zaplatit. Předpokládal bych, že dobře, my se tady postaráme o skutečné válečné běžence, což už se vylučuje, protože na naše území se ani nemohou dostat. Ale dejme tomu, že bychom si je přerozdělili třeba od Slováků, takže bychom řekli, dobře, tak my si jich část vezmeme, nebo od Poláků, nebo od Maďarů.
Pomůžeme vám, tak nějak si.
Pomůžeme vám, ale to je potřeba o tom vést jaksi záznamy účetnictví. A také to té Ukrajině vyúčtovat. Však Ukrajina nám nemusí dávat peníze, Ukrajina nám může dát suroviny. Ukrajina přeci má čím platit. Ukrajina není chudá země.
Pozor, Petře. Ty suroviny, ty pro Evropu a vůbec takhle pro vnějšek nejzajímavější ekonomicky, jsou shodou okolností právě na Donbase. Zbytek sice taky má, ale ne tolik, jako je právě na Donbase. A to si těma surovinama připomenul, že jak si říkal o tom plynu a podobně, že ty problémy, že ty terminály nejsou na ten skapáněný plyn, že se musí teprve budovat a že to je minimálně 6 let na zbudování a do toho ještě ty trubky nejsou stavěné na to, aby měly takové kapacity, co by se očekávalo z těch terminálů. Ale zároveň taky, že se platí rublem, ale prosím tě, možná to budeš vidět, že se v tom máš přehled. Jakými penězi, eury nebo rubly platí Ukrajinci za ruský plyn a za ruskou ropu? Ono se totiž dá se nahledat z ekonomických ročenek, že na Ukrajině sice plynárenský těžba plynu jako je, ale nefunguje, protože je dávno vyčerpaná. Stejně tak to, co mají zásoby ropy, taky je to z větší části vyčerpané a navíc je to zase znovu v oblastech, kde není reálné, aby to by mohli dopravovat do zaminovaných přístavů, ty suroviny, takže oni musí čerpat naftu a plyn od Rusů a platí to rubly anebo eury. To je otázka.
Je to úplně jedno, protože pokud nebudou mít rubly, tak můžou platit eurama a banky jim to převodem smění. To znamená, že toto v těch bankách už se nějakým způsobem v některých, v těch klíčových nastavilo.
Promiň, moment.
Ano.
A myslíš, že mají lepší ceny než my? A nebo mají horší ceny než my? Než my máme, který kupujeme předražený plyn od Evropské unie?
Mají lepší.
No, to znamená, že my je v podstatě posíláme zbraně, aby bojovali, ale za co oni bojují, když mají super ceny oproti nám?
A promiň, kdyby...
Díky nám mají zdravotní zajištění.
Promiň, kdyby Vladimír Putin byl opravdu tak zlý, jak o něm říkají, tak by v podstatě během několika hodin dokázal kompletně celou Evropu totálně, ale totálně zničit. Přitom by na evropskou půdu nedopadl jediný granát.
Ano, prostě stačí říct, soudruzi Evropané, kohoutek se otáčí na zavírání doprava. No vidíte, ne, já jsem to zjistil a funguje to.
No ne, Karle, stačí, kdyby trefili a kdyby rozstřelili infrastrukturu plynu transitního na Ukrajině, tak prostě Evropa končí. Ale Rusko to neudělá, protože toto není jejich cíl.
No, těch plynových cest je mnohem víc, než jenom ty ukrajinské. Tam jde spíše o to, stačí ty cesty plynové, aby byly, plyny mohou být bez rozstřílení, protože se třeba časem začnou používat, že někteří ti darebáci.
Ne, Karle, já jsem to řekl, ale jenom imaginárně, jo.
Já vím, ale že není problém ty kohoutkem otočit a prostě jen plyn není.
A mimochodem, kdyby to udělal třeba opravdu ten Rus, tak Ukrajina v tu chvíli nejenom, že nemá plyn, ale nemá obrovské příjmy za tranzit toho plynu. To je bohužel to, co my jsme prodali, takže my jsme tady prodali tranzitní sítě, takže někdo jiný inkasuje každý měsíc obrovské, ale obrovské částky. To znamená, že my se tady to probírali s Ivanem Noveským, který v tom plynárenství je opravdu kovaný, tak se dá říci, že ta splatnost té investice, za kterou se to prodalo, byla do půl roku. Umíš si představit, že stát, který v podstatě jenom za nepatrné výdaje obhospodařuje transitní páteř, což mu pochopitelně ještě zajišťuje strategicky kontrolu nad možným, řeknu, odsáváním plynu pro vlastní potřebu, který pochopně zaplatí, ale jakoby zabezpečení si své spotřeby, tak to prodaj, to zprivatizovali, strategickou záležitost zprivatizovali a vybrané firmy prostě inkasují nehorázné peníze. Teď podobná situace s těmi zásobníky, které prodává, teď nevím, jestli RWE nebo kdo, tak je prodává a pravděpodobně asi je koupí Němci. Protože stát je nemůže koupit. Tady se jako hodlá schválit 25 miliard na výstavbu bydlení pro ukrajinské běžence. Teď schválili, myslím, minulý týden nějak, nebo tento týden vlastně schválili potajnu, aby to nikdo nevěděl, 6,5 miliardy opět pro Ukrajince na nějaké záležitosti. My se tady bavíme celou dobu o tom, jak nám vysávají ukrajinští zdravotní pendleři a zdravotní turisté, jak nám vysávají zdravotní pojišťovny, kasy. A my nemáme vůbec nic, ale vůbec nic pod kontrolou a tváříme se jako, že jsme strašně bohatý stát. Jo. To vůbec nikdo ještě neřeší budoucí kriminalitu, nikdo ještě neřeší budoucí věci, co se týká toho zdravotního stavu toho obyvatelstva. Nikdo neřeší, jak dlouho tady budou, nikdo neřeší, za jakých podmínek se budou vracet. To znamená, jestli se skončením konfliktu pochopitelně bude odsun, když to takhle řeknu, nebo návrat. Nikdo to neřeší. Prostě.
No tam je totiž to, že totiž tam jako je to trestný čin sabotáže, protože jestliže je strategická páteř distribuce jakéhokoliv média, ať je to voda, plyn, ropa, prodána někomu jinému a ohrozí se tím bezpečnost země, tak je to prostě trestný čin. A respektive, jestliže smlouva je na základě že se jedná o trestný čin tou smlouvou vytvořený, tak v podstatě by mělo být u soudu jednoznačně to, že ta smlouva je neplatná, protože se jedná, nemůže být přece usmlouváno naplnění skutkové podstaty trestného činu. Takže teďka otázka, jestli stávající uskupení, které se vydává za vládu, byť je neoprávněně vládou, jestli podá na příslušné lidi trestní oznámení a dají to k Mezinárodnímu soudu pro zneplatnění této smlouvy. Vyplatit zpátky ty peníze, které byly na to dány a jednoduše prostě tam, kde my máme, to je stejné jako ČES, většinu má stát. Takže tím pádem, protože je to strategie, ale stejně tak strategie jsou veškeré trubky v zemi, ať se to týká vody, plynu, ropy, všeho, co se týká jakékoliv bezpečnosti, jakékoliv druhu, třeba v tomto případě energetické bezpečnosti naší země. Tak je to otázka vlády, nebo jestli to udělá v tom pořádek, anebo neudělá.
Tato vláda v tom asi, Karle, pořádek neudělá. Já tady mám takovou záležitost zase ze sněmovny. Bavili jsme se už tady xkrát o tom, že tato vláda vzešla zvláštním způsobem, že by byla dána důvěra sice, ale v parlamentu, který disponuje kluby, které nemohly legálně vzniknout podle ústavního zákona, přesto jsou a stojí nás velké peníze. No a můžeme nalézat další výstupy této zločinecké bandy. Tak, princezna Markéta vytáhl Okamura foto a funkce ve sněmovně pro neúspěšného spolustraníka. No. Na předsedkyni poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, TOP 09, se ve svých příspěvcích na sociálních sítích zaměřil líder SPD Tomio Okamura. Nejprve mu bylo trnem v oku, že Pekarová Adamová dosadila na místo kancléře sněmovny Martina Plíška, TOP 09, poté její stravovací návyky, kdy si nechává posílat jídlo pod jako princezna na vozíku s nějakýma těma poklopama a tak dál. Je to tam vyvracený, ale je potřeba si říci k tomu výběrovému řízení, které bylo na oko. Jo. Předsedkyně sněmovny a vládní TOP 09 Pekarová Adamová pokračuje ve zneužívání svojí funkce. V loutkovém výběrovém řízení dnes dosadila na místo, tedy je to z dneška, dosadila na místo kancléře sněmovny nejvyšší úředník se statisícovým platem svého kamaráda a neúspěšného politika z TOP 09 Martina Plíška, který v minulých volbách neobhájil místo poslance a propadl. Takhle vypadá politická trafika a politizace státní správy v přímém přenosu v podání vlády Petra Fialy ODS. Hnus, poznamenal líder SPD Tomio Okamura na sociálních sítích. Bývalý poslanec TOP 09 Martin Plíšek bude od května skutečně novým kancléřem. Nastoupí po Janu Morávkovi, který se pozice po zhruba 5 letech působení v této funkci vzdal. Výběrovým řízením, které bylo vypsáno a které středou skončilo, prošel úspěšně kandidát magister Martin Plíšek, který byl následně i tady v organizačním výboru téměř jednomyslně podpořen do funkce kancléře, opravdu bez jednoho hlasu všemi ostatními. Nástup nového kancléře je plánován od 1. května. Uvedla k výběru kancléře v minulých dnech Pekarová Adamová. Plíška doporučila výběrová komise, složená z předsedů poslaneckých klubů, čili z předsedů klubů, které nikdy nemohly vzniknout podle zákona. Do výběrového řízení na funkci se přihlásilo 5 uchazečů. Jeden z nich nesplnil požadované předpoklady. Další 2 zájemci odstoupili. Právě se pod... toto je zase jídlo. A například minulý týden celá vláda Petra Fialy nepochopitelně zasedala na luxusním zámku Šiřín. To už je zase k tomu stravování, to nechme stranou, tak se to vyvrací. Čili je vidět, jak si prostě hrajou a jak si obsazujou ty pozice svýma lidma a pak se budou odvolávat, že ten nebo onen. Prostě kluby, jejichž předsedové vytvořili výběrovou komisi a ta vypsala výběrové řízení zvláštním způsobem tak, aby to opravdu ten jeden mohl vyhrát, tak to je do očí bijící. Karle, další zneužití funkce, další frcání našich peněz, další zneužívání prostředků a ze státní kasy.
No Petře, ono to je zaprvé Plíšek nemůže říct, nevěděl, ale neznalo zákona, neomlouval v každém případě, protože sám jsem osobně poznal podivné anabáze Plíška, když ještě sloužil na zdravotnictví, než byl otamať odejít. Pominu komentář, jakým způsobem. Ale tohle to, co teďka si popisoval, to sedělo i na ministerstvu zahraničních věcí, kdy už dopředu ohlašovali, kdo kam jak půjde, a přitom jako je jednoznačně stanoveno, že všechna místa musí být obsazována na základě nějakých výběrových řízení a je to vlastně na posku, tyhle ty postupy s Plíškem a spol jsou naplněny v skutkové podstaty trestného činu podle paragrafu 257, který se jmenuje pletichy při veřejné soutěži. A tam jako, jestliže tam je hranice, kdy jako je to opravdu výrazným trestným činem, je půl milionu, jenomže zase na druhé straně vezmeme-li si plat takového plíška, jak si říkal 100 tisíc, takže toho půl milionu to za 5 měsíců. Takže je teďka otázka toho, jestli Rakušan řekne stávajícímu policejnímu prezidentovi, buď to budeš vyšetřovat, anebo lečíš, protože tím ukáže svoji neschopnost. A nebo je to všechno navzájem politicky skorumpované. Uvidíme, teďka je pár takových věcí, že totiž se proláklo, že byly různé podivnosti kolem výběrových řízení, jak teda ředitele ÚSTR, tak i teďka Rady České televize znovu, jako jsou další, že teďka je znovu konkurs, ještě další a další a další. Podvody volebního výboru, vedeného tím bavičem televizním, ta byla taková ta hudební zážitost pro děti, teďka si nespomínám, jak se jmenuje tady, myslím, že z Ostravy, za ANO, předseda volebního výboru. Takže je to všecko podvod, trestná činnost, ale těžko očekávat, že státní zástupci, třeba když mají ve vedení prokazatelného zločince nacismu i komunismu, stříže. Stejně tak jako stávající nový ředitel Vondrášek, si to už nekomolím, to jeho jméno, taky má podíl na zločinech nacismu, tak jako je, potom se očekával těch lidí, že by se dodržovali nějaké zákony. No to je potom prostě opravdu ten článek 23 listiny práva svou prostě právo na odpor. Ale jestli ještě máš k tomu něco, k těmhle těm trafikám, těchhle těch různých jinde ukončených soudruhů jejich, tak ještě Petře se podařilo mým kolegům analytikům objevit kouzelný článek ještě zpátky k těm cikánům ukrajinským. Jenom kousíček z něho ocituju. Ten článek se jmenuje Ukrajinští nacionalisté napadají romské tábory. Útočili sekerami a palicemi, policie přihlížela. Je to ze stránky i rozhlas, to znamená, že to je odnož námi veřejno právněho média, které vlastně povinně platíme. Cituji. Členové ukrajinského polovojenského uskupení s názvem Národní družina zničili romské ležení v kyjevském Holofsinském parku. Své řádění sekerami a palicemi si útočníci také nahráli na kameru. Byl to celkem 6 týdnů druhý podobný nájezd přivrženců krajní pravice v Kyjevě a čtvrtý na Ukrajině, vypočítává web Rádia Svobodná Evropa a Rádia Svoboda. Připomínám, jako, že to je placeno z Ameriky, to rádio. Takže nelze říct, že to nějaké proruské. Členové Národní družiny polovojenského uskupení, založeného v Kyjevě, veterány pluku Azov, přišli do romského tábora již krátce před útokem a vyhružně si promluvili s jednou z tamních obyvatelek, incidenci natočili a nahráli na svůj facebookový účet. Národní družina také ve svých facebookových stránkách dala ultimátum, kde vyzývala Romy, aby tábor opustili do 24 hodin, jinak hrozila jejich vytlačení. Když policie nezvládá, Národní družina převezme situaci pod svou kontrolu. Je čteno v tom příspěvku. Slyšel jsem někoho, že jíte psi. Tak je nadpis dalšího odstavce. Uběhlo ale několik hodin a do parku se vydali zhruba 2 tucty nacionalistů, kteří romský tábor zničili. Cestou přitom zastrašovali těch několik romských žen, jež na místě ještě zůstali. Útok násilníci živě přenášeli na Facebook, záznam ale později odstranili. Další 12-minutová verze vydaje nicméně se dá doteď najít ve videoportálu YouTube. Nahrávka ukazuje členy uskupení v hřiškách se znákem Národní družiny, jak se sekerami a palicemi ničí provizorní přístřežky. V jistém okamžiku se útočníci posmívají ženě s dětem porchajícím se svými věcmi a každý se jich, jestli se chystají sníst nejbliž pobíhajícího psa. Slyšel jsem, že jíte psi, říká jeden z mužů. Jiný komentuje ženu, se snaží dostat ve své věci strosek s tím, že její konání by možná mohlo být normální v Indii, ale ne tady. V závěru videa přicházejí informovaní policisté, kteří ale místo rázného zakročení s útočníky nenuceně konverzují zatímco ti dokončují své díla. Za přihlížení strážců pořádku se následně více než tucet útočníků zhromáždí, aby si společně zakřičeli hesla Slava národu, smrt nepřátelům. Mluvčí kyjevské policie Oksana Bliščeková řekla ukrajinské internetové televizi, že Romové z tábora utekli ještě předtím, než dorazili členové polonického uskupení. Video nicméně ukazuje něco jiného, konstatuje Rádio Svobodná Evropa. Policejní mluvčí rovněž dodala, že nikdo nebyl zraněn ani zadržen. Později se ukrajinská policie sdělila, že zahájila trestní řízení ohledně jednání, které v prohlášení označuje za výtržnictví. Všichni aktivní účastní této události budou identifikováni a ponesou odpovědnost před zákonem. A je to další už pokračování. Už čtvrtý útok v Holosijském parku byl za poslední měsíc a půl. Například pravicově radikálové napadli romský tábor v Ternopolu na západě Ukrajiny. Tamní událost popsala novinářům Rádia Svobodná Evropa a Rádio Svoboda jako jedna z romských žen. Bylo to k večeru kolem 8. Nacházeli jsme se u svých stanů, když jsme uslyšeli hlasy a výkřiky Sláva Ukrajině. Potom jsme uviděli, že k nám běží nějací lidé v maskáčích a čepicích, takže jim nebylo vidět obličeje, strhávali stany, které pak doneseným benzínem polili a zapálili, vzpomíná žena. Dodala, že její muž se synem sbírají staré železo a že si rodina za nastřádané peníze jednou chtěla koupit nějaký dům na vesnici. Ale všechno zhořelo, všechny naše věci, všechno, běduje žena. Policie zadržela několik útočníků, kteří k zastrašení Romů použili i plynovou pistoli, brzy ale je propustila. Vyšetřování případu nicméně nadále probíhá. Většina Romů v Ternopolu, kteří tam žijí, pochází podobně jako jinde na Ukrajině ze Zakarpatí. Obyvatele tábora v době útoku zhruba 45 osob prý neměli s místními obyvateli zvláštní problémy. I když si prý něco často stěžovali, že Romové žebrají, nechávají po sobě odpadky a kradou. Členové krajní pravicové organizace C14 vyhnali skupinu Romů z tábora z přírodní rezervace Lysá hora u Kyjeva. Maskovaní útočníci na ramě obyvatel všetně žen a děti házeli kameny a stříkali pepřový sprej. Liknavá policie? Policie ale neudělala nic až do té doby, než se video objevilo o útoku a rozšířilo mezi uživateli internetu. Úřady zahájily vyšetřování, výsledky ale dosud zůstávají nejasné. Lidskoprávní skupiny útoky odsoudily a žádají, aby se jim odpovědná místa zabývala. Některé romské rodiny podle ní zůstaly v důsledku nasi bez střechy nad hlavou. Americká nevládní organizace Freedom House ve své květnové zprávě s názvem Národy v přechodu varovala, že pravicový extremismus představuje nebezpečí pro ukrajinskou demokracii. V textu s autorem, kde je autor Vjačeslav Lichačov, se píše, že pravicoví radikálové jsou reálnou fyzickou hrozbou pro levicové, feministické, liberální, LGBT aktivity, ochrance lidských práv a také pro etnické a náboženské menšiny. A kritici odvodňují současné ukrajinské vedení, že nad radikálními a někdy násilnými akcemi členů nacionalistických skupin přivírá oči. Důvodem mají být údajně obavy z potenciální nepříliš dobře vypadající situace ve chvíli, kdyby se zakročilo proti lidem, u nichž mnozí bojovali proti proruským silám na východě Ukrajiny. No, tolik citace z některých úryvků z toho článku. Vážení, tento článek, který jsem teďka četl, je z roku 2018. Domníváte se, že tito lidé, kteří tam útočili na ty cikány a Romy, že jsou to jiní lidé, než kterým my teďka posíláme za naše daně peníze, zbraně a vůbec veškerou podporu v jejich zločinům, třeba o kterých teďka tady jsem četl z článku na webu irozhlas.cz a ten článek se jmenuje Ukrajinští nacionalisté napadají romské tábory. Útočili sekerami a palicemi, policie přihlížela. To je název toho článku. Není problém si to na Google, na pomoci Google najít nebo v irozhlasu. A je to ukázka toho, že asi na té Ukrajině to nebude úplně tak, jak nám tvrdí naši představitelé, naší vlády.
Tohle, neměli bychom to nahlásit? Kdybych ten irozhlas, jakože tady šíří takovouhle propagandu.
No, to se říkal z roku 2018, takže nevím, jestli v té době. No, tak může to být, protože na tom webu to je.
No, ne, rozumíš mi. No. Rozumíš, to je přesně ten kontrast, jo? To je to, co ty jsi tady řekl.
Proto jsem ten článek četl.
My je teďko vyzbrojujeme, aby jsme věděli, koho vyzbrojujeme, komu fandíme, koho podporujeme, za kým stojíme. A když tady někdo řekneme, že jsou to nacisti, že jsou to nacionalisti a nacisti, tak oni to prohlašují za prokremelskou propagandu.
A vezmi si ještě, že tito lidé pronásledují Romy a Cikány, které i naše úřady neoznačují za Ukrajince, jak jsem před chvilkou probíral, ale označují je za Romy a Cikány, a ne Ukrajince. Například bylo zajímavé, že když dokáže stát zaplatit za 250 tisíc luxusní pohoštění pro 18 ministrů, znamená zhruba asi 14 tisíc na osobu, a kdy ty jenom se ty suroviny platí, že to dělali ve Štiřině, proč třeba Honzík Lipavský nenabídne těmto Ukrajincům, kteří jsou etnická romského nebo cikánského, že by bydleli třeba v tom Štiříně na ministerstvu zahraničních věcí nebo i dalších zařízení, jak ministerstva zahraničních věcí, tak ministerstva vnitra. Jednoduše, buď to jsou to Ukrajinci, kterým je třeba pomoci, anebo jsou to, to cikáni a Romové, kteří jsou pronásledováni lidmi, kteří jsou vyzbrojováni naší vládou za naše daně.
To by mohlo také...
To je takový zvláštní.
Taky mohli říct, že prostě Židům z Ukrajiny pomáhat nebudou, že jo?
Přesně tak.
Jo. Mám tady jedno téma. Neděláme dost? Síkela položil na stůl čísla. Pravda o českém plynu. Europoslanec Alexander Vondra, ODS, to jenom, kdyby někdo neviděl, kdo to je, tak Saša Vondra je ten, který, jehož firma při předsednictví České republiky v Evropské unii, tak asi 110 milionů tak nějak jako bylo zpochybněno. A Saša Vondra
Petře, to není pravda to, co jsi řekl. Tam jsem se v tom trošku angažoval z hlediska medializace, že to podvod od firmy, ale ne od Saši Vondry. Ten v podstatě k tomu přišel jak slepý gousy. To
počkej, já to dopovím.
No.
Saša Vondra, toho boleli tak dlouho záda, že se ani jednou nedostal k výslechu na policii. Takže si o tom můžeme myslet, co chceme. Čili zatímco jiní musí nakonec dojít na tu policii a podat vysvětlení, tak pan Vondra nemusel. A exministr průmyslu za ANO Karel Havlíček se do sebe tvrdě pustili kvůli dodávkám plynu do Česka. Havlíček obvinoval Vondru, že vláda pětikoalice v čele s Petrem Fialou ODS nedělá dost pro zajištění dodávek plynu do Česka. A současný ministr průmyslu za STAN Josef Síkela dal najevo, že už se na podobné výpady nemůže dívat a položil na stůl čísla. Těch lživých poplašných zpráv šířených mým předchůdcem už bylo dost, zdůraznil. Tak, jak si to chlapci tady rozdali? Vláda sice říká, ANO a ČSSD vlády v Česku, vládly v Česku 8 let od roku 2014 do roku 2021, tedy od roku, kdy ruští vojáci bez označení vtrhli na ukrajinský poloostrov Krym. To je zase dezinformace. Europoslanec Alexander Vondra ODS na toto konto před kamerami ČT připomínal, že Babišova vláda mohla v tehdejší bezpečnostní situaci dělat víc pro diverzifikaci dodávek plynu do Česka. Havlíček v duelu s Vondrou kontroval, že pro energetickou budoucnost Česka mohla udělat víc i tato vláda, tedy vláda ODS, lidovců, TOP 09, STAN a Pirátů. Vláda sice říká, že se o to všichni starají ráno, v poledne i večer. Ale výsledek je ten, že máme v zásobnicích sotva 30%, zatímco třeba v Polsku mají 80%, zlobil se Havlíček. Vláda by podle něj měla motivovat obchodníky, aby naplnili svoje zásobníky tak, jak se to stalo v Polsku. Motivace může spočívat například v garanci cen za plyn. Já si myslím, že hlavně by si mohli ty zásobníky koupit a naplnit si je. Poláci mají 80%, protože se na to na rozdíl od vás připravovali v metru Vondra Havlíčkovi, bla, bla, bla. Si to tady rozdávali chlapci. Ministr průmyslu a obchodu za STAN Josef Síkela na Twitteru předložil čísla o tom, jak se české zásobníky plynu plní. Těch lživých poplašných zpráv šířených mým předchůdcem už bylo dost. Jsme ve stálém kontaktu s obchodníky s plynem. V březnu jsme v jejich prospěch řešili záruky u OTE, nyní pomůžeme s uskladňováním. Výsledek? V tuzemských zásobnicích je více než dvojnásobek plynu oproti loňsku. Vypálil nekompromisně Síkela. No jo, ale loni byla jiná situace, že jo. Takže máme tady nějaký naplněno studentských zásobníků. Bylo tam 471 milionů kubíků, teď je tam 961. Je to trochu víc. No ale nic moc. Nic moc, protože to stále nepokrývá to, co by se, kdyby se stalo, že nám zavřou kohoutky, tak jsme prostě totálně, ale totálně v, no, tam. Takže jakoby vláda se tady snaží dělat dojem, že to řeší. Kdyby to chtěla řešit, tak prostě udělají kontrakty, zastropujou ceny, za které budou nakupovat, dohodnou dobré ceny a dohodnou stropy pohonných hmot, dohodnou stropy elektřiny a dohodnou a zastropují plyn a tak dál a tak dál. To je práce, která se od nich čeká. To, že na to myslej ráno, večer i v poledne, to nám nepomůže. To není výsledek, pane Síkelo. Když už jsme u toho. Karle, máme 18.53, za chvilku budeme končit. Chceš se k tomu vyjádřit, těm zásobníkům?
To zastropování ceny je svým způsobem trošku méně šťastná záležitost. Tam je spíše, co pomůže opravdu, tak je jednoduše uzavírat kontrakty na dodávky plynu přímo s prodejci, producenty, tedy stěžaři, a ne s nějakými obchodníky v Bruselu. Kde ještě navíc to, že i ten, kdo uzavře smlouvu s obchodníky z Bruselu, tak má taky právo na provizi za to, za uzavřené obchody. Takže to je asi mnohonásobně lepší situace, než když nějaká cena se zastropuje. Cenu můžeme sice ze zákona zastropovat, ale okamžiku, když se nějaká cena zastropuje, tak hrozí nebezpečí, že jakmile je ta cena vyšší od toho obchodníka, než to zastropované, tak z veřejných zdrojů z našeho státního rozpočtu ten rozdíl musí stát, to znamená našich daní, zaplatit tomu dodavateli. Takže proto je jednodušší tržně hospodářsky vysoutěžit nejnižší cenu s těch, kteří jsou schopni to dodat, nemyslím překupníky, ale myslím přímo těmi těžaři. A je to nejjednodušší způsob. A v žádném případě nevěřit skutečnostem, já to už jsme tady říkali, že něco s tekutým plynem. Nejsou na to terminály, ze kterých by to šlo z těch lodí stahovat. Jsou, ale jich jenom troška. Na celou Evropu to v žádném případě není. A my jsme závislí ve velkém na tom plynu. Takže asi nejjednodušší bude, když budeme muset asi otevřít znovu tady třeba na Ostravsku černouhelné doly, a ono se nám to tady zvýší zaměstnanost, ale taky budeme nezávislí na komkoliv zvenku s jeho cenama. Ale tak je to otázka o vůle občanů, kteří díky svým hlasování mohou určit, koho jednoduše v té sněmovně nechtějí, blíží se i senátní volby, takže do senátu, a v případě i té komunální politiky, jestliže v té komunální politice si zvolí osvícené, zodpovědné lidi, u kterých mohou mít jistotu, že je mohou kontrolovat při činnosti, že to není jenom nějaké formální, ale opravdu si mohou na ten obecní nebo městský úřad nebo magistrát zajít a zkontrolovat, tak potom jako je to jednoduché. Tam, kde to provedli kontrolu, takovou veřejně přístupnou kontrolu veškerých veřejných peněz, tak ten, kdo to na té radnici zavedl, nejenom, že ho lidi zvolili znovu a znovu, dokonce vím o radnici, kde to uskupení získalo 65% hlasů, protože zjistili občany, to fungují, že to není otázka radnice, která řídí město, ale to radnice, která je spolu se svými sousedy, spoluobčany, správcem města, že všichni na tom participují a jsou do toho zapojení. Ne jako prostě někteří podvodníci tady v Havířově, mám nějakého Bělicu, který obsal dokonce i diplomovou práci, aby měl titul. Takže to je tak asi na závěr, ale Petře, odbočím úplně, protože ty chceš asi končit. Jenom připomenu, vždycky máš písničku folkovou na začátku. Připomenu, že v pondělí zemřela známá osobnost pohybující se ve folkové muzice, a to Vašek Souček z Hradce, spoluzakladatel skupiny Lokálka, se kterou roky spolupracoval, a bylo by dokonce za své konání dostal i několik cen, včetně ceny Ferdinanda Peroutky jako novinář, ale taky na závěr by bylo možná dobré přitom našem všem, co jsme tu dneska řekli, což nebyly zrovna dvakrát věci pozitivní, ale prostě pozitivní věci by byly nudné a navíc by nám to lidi nevěřili, že mluvíme o pozitivních věcech. Ten Vašek Souček měl více krásný slogan, který se do toho našeho dnešního povídání hodí a který on vždycky na závěr nějakého toho svého konání, vystupování říkal. Cituji, mějte se dobře a něco pro to dělejte.
To je důležitá věc. Musím říct si, že mezi lidmi je teďko veliký strach. Lidi, kteří normálně lajkovali určité věci, tak sice souhlasí, ale nelajkují. Lidé v soukromí s mnoha věcmi souhlasí, ale veřejně se to bojí říct. Takže zavládl strach v české společnosti. Já bych byl moc rád, kdyby jsme ten strach jakoby ze sebe setřásli a kdyby lidé přišli veřejně ukázat, že na vládu pečou a na jejich debilní opatření typu, co se smí říkat, to, co se nesmí říkat, taky pečou a že je svoboda slova, zajišťuje nám to listina práv a svobod, zajišťuje nám to ústava. To znamená, že z ústavního práva vyplývá, že nábožensky se orientovat, smýšlet politicky, vyjadřovat svoje názory, ať už jsou náboženské, politické nebo jiné, je prostě uzákoněno v této zemi a žádný intouš nebude nám tady psát manuály, nebude nám tady kazit děti, nebude nám tady vnášet do společnosti udavačství jako normu a povyšovat to na nějakou pomoc proti něčemu, co je nekale. Čili zkrátka a dobře, chci pozvat úplně každého, kdo chcete vyjádřit, že se nebojíte a že si to s vládou prostě tímhle způsobem klidně hodláte rozdat, myslím teďko opravdu v tom spíš řečnickém jaksi vyjádření, tak přijďte v neděli na Střelecký ostrov ve 12 hodin na 1. máje na demonstraci, kde budeme vyjadřovat to, co chceme vyjádřit. Hlavním řečníkem bude ex-premiér Jiří Paroubek, vystoupí Jan Veleba, vystoupí Jaroslav Doubrava, vystoupí pochopitelně předsedové strany jak domov David Tigerplotz, tak Česká suverenita Jana Wolfová. A doufám, že se přidá i řada dalších hostí, kteří vystoupí a kteří dorazí. A zkrátka u občerstvení, u cukrové vaty pro děti si to řádně užijeme na Střeleckém ostrově v neděli od 12 hodin. Přijďte ukázat, že se těch šmejdů nebojíte. Takže to je všechno, Karle, pojď se rozloučit.
No, já jsem mezi tím vypadl, ale to je věc mobilního operátora.
Pojď rychle.
No, já podle neslyšel jsem nic k tomu Střeleckému ostrovu trochu, ale 100% já od 10 hodin v neděli jsem v Praze, takže velice rád přijdu.
Výborně, takže uslyšíme se v aktualitách, to byl Karel Světnička. Od mikrofonu společně s Karlem se loučí, jak jinak tady na Midgardu z pořadu Hovory přívině. No, Petr Václav, mějte se krásně. Roman Horký.
Někdo tahá naše provazy, není to jen stoletý stát.
Hlavou mi letí temné dotazy, kdo pohnul světem tentokrát.
Mocní, co nikdy pravdu nepoví, vedou nás bažinami dál.
Ďábel si lehce kořist uloví na úkor těch, co obelhal.
Sejmi z očí strach a pásku, než národ vstá do promění, než ztratí smrti grafy lásku. Zatmění.
Spírám se věřit, pravdě má tohy, co selský rozum popírá.
Každý je vězeň s koulí u nohy, kdy lockdown čáry zavírá.
Dokáže vodu, pije víno teď, jidáš se v roušce ukrývá.
Na konci tunelu je nová zeď, v zemi, kde nikdo nespívá.
Očí strach a pásku, než národ vstá do promění, než ztratí smrti grafy lásku, než ztratí smrti grafy lásku.